สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วมานะที่เป็นการพูดถึงเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวกับทิศทางนะคะของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือว่า Sustainable Business นะคะก็เป็น Global Trends นะคะมีทั้งหมด10นะคะ10เทรนด์ที่เขานำมาเสนอนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเทรนด์ที่เกี่ยวกับเรื่อง climate change แล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่อง climate mitigation เป็นการเฉพาะเจาะจงนะคะเรื่องนั้นคือการมองถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหานะคะหรือจัดการกับเรื่องนี้นะคะวันนี้ global trend ที่2ค่ะเป็นการพูดถึงเรื่อง ascended climate นะคะก็คือจะเป็นการเจาะเข้าไปลึกถึงเรื่องของการที่สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยมันกลายเป็น new normal แล้วเป็นเรื่องที่คนจะต้องคุ้นเคยกับมันแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาจจะแบบว่าปีหนึ่งเกิดทีตอนนี้มันกลายเป็นแล้วปีหน้าจะไม่เกิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่า3ปีเกิดทีนึงเลยตอนนี้กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งนั่นหมายความว่าคนเราเนี่ยก็ต้องพยายามปรับตัวให้ชินกับ new normal นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยบางอันเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่ามันก็ต้องเกิดตอนนี้แหละแต่มีบางอันเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นกว่าที่ทางวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เขาได้กล่าวถึงทั้งเรื่องของการที่ขั้วโลกเหนือคืออาร์กติกแล้วก็แอนตาร์กติกขั้วโลกใต้เนี่ยเริ่มสูญเสียพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งแล้วพอน้ำแข็งเริ่มละลายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ถ้าเกิดลงไปใต้น้ำบ้างนะคะแถบที่เป็นปะการังเนี่ยก็เริ่มจะตายนะคะเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นกันเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องไฟป่าของทางฝั่งออสเตรเลียนะคะซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่ออสเตรเลียนะคือที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นข่าวใหญ่สุดก็จริงแต่ว่ามันยังมีที่อเมริกาเหนือมีที่อเมริกาใต้นะคะและก็ยังมีที่ยุโรปอีกเช่นกันนะที่ตอนไฟก็พูดถึงกันว่าที่แถวไซบีเรียแถวรัสเซียเนี่ยก็มีการเกิดปัญหาเรื่องไฟป่าเหมือนกันนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คาดการณ์นะคะว่าทั้งไฟป่าทั้งพายุทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำแล้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าเดิมนะคะแล้วก็เรียกว่าความรุนแรงก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆหรือร้อนมากกว่า 1.2 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะโดยการ forecast นะคะของปี2020เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่ามันก็จะมีเริ่มมีความถี่ของสภาวะอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็เริ่มมีข้อมูลมากขึ้นนะคะว่าการที่สภาวะอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนจนกลายเป็น new normal แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะบริษัทต่างๆเนี่ยก็เริ่มได้รับความกดดันจากทั้งผู้ออกนโยบายทั้งนักลงทุนนะคะให้เริ่มจริงจังนะกับปัญหากับความเสี่ยงด้าน climate หรือ climate risk ได้แล้วนะคะโดยตัวความกดดันนี้มันจะมุ่งเป้านะคะไปที่การเตรียมพร้อมนะคะในการจัดการกับสภาวะอากาศที่คาดการไม่ได้นี้นะคะในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ทั้งในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรนั้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาที่ว่าบริษัทหลายแห่งเนี่ยเริ่มมีการทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สืบเนื่องจาก climate แล้วนะคะคือเรียกว่า climate change กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรนะคะโดยต้นทุนที่จะเกิดขึ้นต่อจากการประเมินผลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับนะคะอัปเกรดนะคะโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงข่ายไฟฟ้านะคะถนนนะคะแล้วก็ตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยให้สามารถทนทานนะคะต่อเงื่อนไขทางสภาวะอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการจะปรับอะไรใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแล้วเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานชิ้นคมนาคมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐเข้ามาผสมด้วยนะคะดังนั้นเขาเลยพูดถึงว่าดังนั้นมันมีความจำเป็นอย่างมากที่พอธุรกิจได้มีการวิเคราะห์อะไรเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณต้องไปengage หรือการทำเป็นการร่วมมือกันที่เรียกเป็น public private collaboration ถือเรียกว่าการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในการเรียกว่าทั้งจะปิดแก็บในเรื่องของเงินทุนที่ต้องใช้ในการทำสิ่งให้เกิดขึ้นค่ะโดยการลงทุนที่ไม่เพียงพอนะคะก็จะทำให้นอกจาก บริษัทแล้วเนี่ยยังรัฐบาลด้วยซ้ำนะคะที่จะมีความเสี่ยงนะคะต่อผลกระทบผลความเสียหายที่รุนแรงมากนะคะที่เรียกว่ากระทบต่องบการเงินกระทบต่อการเงินของธุรกิจแน่นอนนะคะรายงานจะพูดถึง signal to watch นะคะคือเรียกว่าสัญญาณที่เห็นได้นะคะที่เป็นตัวเตือนถึงเรื่องสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือเขามีการพูดถึงนะคะว่าทาง Global Commission on Adaptation เนี่ยเขาก็ได้พูดว่านะคะว่าถ้าเกิดคุณลงทุนนะคะเป็นเงินทุน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทั่วโลกนะคะในเป็นการลงทุนที่เป็นการอัดฉีดเงินทุนไปเพื่อเตรียมพร้อมมาตรการในการเรียกว่ามีการวางกลยุทธ์และการในการปรับตัวสภาวะอากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องระบบในการเตือนภัยนะคะโครงสร้างที่มันทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกนะคะแล้วก็การจัดการเรื่องทรัพยากรน้ำนะคะที่น้ำดื่มอะไรเงี้ยนะคะในระหว่างปี2020ถึง2030แล้วเนี่ยถ้าคุณลงทุนในเงินด้วยเงินจำนวน 1.8 ล้านเหรียญแล้วเนี่ยคุณจะสามารถเรียกว่าได้รับผลประโยชน์ที่สามารถประมาณการได้ว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงถึง 7.1 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะต่อมาเขาพูดถึงเรื่องไฟป่านะคะเขาก็บอกค่ะว่าพอเห็นความรุนแรงนะของไฟป่าในแคลิฟอร์เนียเนี่ยบริษัทที่ชื่อ Pacific Gas and Electric เนี่ยก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่ดูเรื่องสาธารณูปโภคนะคะไฟฟ้าต่างๆของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เผชิญกับการภาวะล้มละลายนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยถูกเรียกว่าเหมือนเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้ในจากการที่ไฟไหม้เนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าทางบริษัทเนี่ยเรียกว่าต้องจ่ายเงินถึง 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงนะคะโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงตึกรามบ้านช่องต่างๆขององค์กรนะจนทำให้ไฟเนี่ยมันลุกลามบานปลายใหญ่โตส่งผลเสียขนาดนี้ค่ะเขาเลยโดนปรับไปนะคะทาง United Nations นะ UNDP นะก็ได้มีการคาดการณ์นะคะว่าใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่3ดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่า1ใน3เนี่ยของเงินเนี้ยมันหายไปนะคะเรียกว่ามันหายไปจากการที่มันมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนะคะคือว่าถ้าเกิดคุณมีแบบลงเงินไป3เหรียญเนี่ยในการพัฒนาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยคุณจะเสียเงิน1ดอลลาร์ไปจาก3นั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มันรุนแรงว่าจะเป็นน้ำท่วมจะทำให้คุณแบบเปิดร้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบอกว่าถ้าเกิดเราใช้จำนวนนี้เนี่ย1ใน3ดอลลาร์เนี่ยนำมาคูณทั่วโลกเขาจะบอกว่ามันจะเกิดเรียกว่าเราเนี่ยโลกเราเนี่ยก็เสียเงินนะคะไปเป็นจำนวนสูงถึง 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวต่อมานะคะเขาก็มีรายงานพูดถึงเรื่องการขาดสารอาหารนะคะนี่เป็นเรื่อง food security แล้วเหมือนกันนะเขาบอกว่าการที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะก่อให้เกิดนะคะเรียกว่าประชากรเป็นจำนวนมากที่จะทุกข์ทรมานอยู่กับภาวะขาดสารอาหารโดยเฉพาะในบริเวณซับซาฮาราของแอฟริกานะคือเรียกว่าถ้าโลกมันร้อนขึ้นขนาดโลกมันร้อนขึ้น 1.5 ถึง 2 เนี่ยมันจะมีก่อให้เกิดคนเนี่ยมีภาวะขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นนะคะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในแถวแถบทวีปแอฟริกานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความร้อนเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แค่2องศาแต่มันเกิน3องศาไปแล้วทั่วในระดับทั่วโลกเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าพื้นที่นะคะในการทำเกษตรทั่วทวีปแอฟริกาเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้อีกต่อไปเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะจนแบบเรียกว่าคุณไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้อีกแล้วเพราะว่ามันร้อนเกินไปตรงนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านลองคิดจินตนาการถึงบัตเตอร์ไฟเอฟเฟคนะคะว่าถ้าพื้นที่ในทั้งทวีปแอฟริกาไม่สามารถเพาะปลูกได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น นอกเหนือจากที่ว่าโลกมันร้อนทำให้น้ำแข็งละลายแล้วถ้าเกิดร้อนเกิน3องศาน้ำแข็งละลายเยอะมากแน่นอนทำให้เรียกว่าทวีปแอฟริกาอาจจะเล็กลงเพราะว่ามีน้ำท่วมมากขึ้นนะตรงแถวชายฝั่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าพอน้ำท่วมคนก็ต้องย้ายถิ่นฐานจากชายฝั่งเข้ามาตรงกลางทวีปทีนี้พอคนย้ายมาตรงกลางทวีปปุ๊บเนี่ยแทนที่จะทำการเกษตรได้เพราะว่ามีพื้นดินถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันร้อนขนาดนี้มาทำการเกษตรไม่ได้นอนดังนั้นอยู่ตรงกลางก็อยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเขาก็ต้องเกิดอะไรขึ้นคะก็เกิดการย้ายถิ่นฐานเลยเป็นที่มาว่ายุโรปเนี่ยก็จะเป็นจุดมุ่งหมายที่เรียกว่าใกล้ที่สุดของทวีปแอฟริกาละกันที่จะย้ายไปอยู่ทีนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแออัดของเมืองเรื่องอาหารการกินทั้งหลายแหล่เพราะว่าจริงๆแล้วยุโรปเนี่ยก็หรือประเทศอื่นทั่วโลกก็ยังพึ่งพาอาหารจากทวีปแอฟริกาอยู่เหมือนกันนะคะโอเคต่อมาเขาบอกว่าสัญญาณอย่างนึงเขาก็บอกว่าทาง US นะคะ Federal นะคะ Agency เนี่ยเขาก็ได้ประเมินนะคะว่า 10% นะคะของ GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะหายไปหรือว่ามันต้องใช้ไปกับในการจัดการผลกระทบในด้านสุขภาพผลกระทบในด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สืบเนื่องนะคะมาจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปไอ้ผลกระทบที่เกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปที่เขาประเมินถึงเนี่ยก็มีทั้ง Wi-Fi เรียกว่าคือไฟป่าทั้งเรื่องการเพาะปลูกที่มันไม่ได้ผลเพราะว่าอากาศร้อนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ทั้งตึกรามบ้านช่องหรือการคมนาคมที่มันแย่ลงนะคะแล้วก็ทั้งการที่ซัพพลายเชนเนี่ยมันถูกตัดขาดถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมก็ตามนะคะซิกหน้าต่อไปพูดถึง Nigerian Bank ค่ะเขาบอกว่า Nigerian Bank เนี่ยก็ได้ออกนะคะเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า Certified African Climate Bond คือเรียกว่าออกบอนด์ด้าน Climate ออกมาเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะคะโดยเขาบอกว่า 80% เนี่ยของบอนด์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในการปกป้องนะในการป้องกันนะคะน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะเรียกว่าป้องกันไม่ให้เรียกว่าแผ่นดินเนี่ยจมน้ำนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการป้องกันเริ่มน้ำท่วมนะคะสำหรับชุมชนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทั้งหมดนะที่อยู่รอบเมืองลากอสนั่นเองค่ะสิ่งหน้าสุดท้ายคือเรียกว่าทาง Global Commission on Adaptation เนี่ยก็ได้มีการออกนะคะประกาศความร่วมมือกันนะคะระหว่างรัฐบาลนะคะ75รัฐบาลนะคะแล้วก็ทั้งกับบริษัทระดับโลกชั้นนำหลายแห่งใน NGO แล้วก็มูลนิธิต่างๆนะคะเพื่อจะออกแบบนะคะแล้วก็ลงมือนะคะปฏิบัติหรือลงมือใช้จริงนะคะกับมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่รอดจากสภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะทีนี้เขาก็จบท้ายด้วยการคำแนะนำสำหรับธุรกิจเขาต้องทำอะไรบ้างนะเพื่อตอบโจทย์สภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็น new normal นี้นะคะเขาบอกมา3ข้อค่ะข้อแรกนะเขาพูดถึงเรื่องให้ใช้ประโยชน์จาก TCFD นะคะหรือว่า Task Force on Climate Related Financial Disclosures ค่ะคือประโยชน์ของ TCFD เนี่ยเขามีการทำมีการวิเคราะห์ Climate Scenario Analysis ไว้นะคะซึ่งตัวการวิเคราะห์เนี้ยมันจะช่วยให้คุณประเมินนะคะผลกระทบที่ธุรกิจมีในระยะยาวที่เกิดจากโลกร้อนนั่นเองค่ะโดยวิธีการประเมินหรือวิธีการวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องรวมนะคะ Climate Risk and Opportunity คือเรียกว่าต้องเอาวิกฤตที่เกิดจาก Climate นะคะแล้วก็ทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก Climate เนี่ยเข้าไปในการวิเคราะห์และการออกแบบวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจด้วยนะคะหากเมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้วคุณก็สามารถจะนำเสนอหรือเปิดเผยนะคะวิธีการที่องค์กรของคุณเนี่ยเตรียมการเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศแล้วก็การทำอย่างไรให้ซัพพลายเชนของคุณเนี่ยมันสามารถดำเนินการไปได้แม้จะมีสภาวะไม่แน่นอนที่เกิดจากภูมิอากาศนั่นเองค่ะข้อที่2เขาบอกนะคะว่าให้คุณทำให้แน่ใจนะว่า climate risk เนี่ยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของเรื่อง climate change เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปอยู่ในโครงสร้างการบริหารกำกับดูแลการจัดการของเหล่าบอร์ดแล้วก็คณะกรรมการต่างๆขององค์กรนะคะเพื่อที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะเป็นคณะกรรมการต่างๆของบริษัทเนี่ยจะได้มีเรียกว่ามองเห็นนะคะและสามารถดูแลเป็นปัญหานี้ได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะ ส่วนข้อที่3เขาแนะนำมาคือเขาบอกว่าคุณต้องร่วมมือกับสเต็กโฮลเดอร์นะคะที่มีอยู่คือเพื่อที่จะเพิ่มนะความสามารถในการสร้างภูมิต้านทานของตัวเองนะคะให้อยู่รอดได้ถึงแม้ว่าจะมีสภาวะอากาศที่รุนแรงนะคะคือก็เรียกได้ว่านะคะถ้าบริษัทคุณทำดีคนเดียวแล้วแต่ผู้ค้าคุณทำไม่ดีเลยเนี่ยมันก็ยังทำให้ซัพพลายเชนคุณไม่แข็งแรงอยู่ดีเพราะว่าคุณอาจจะขาดวัตถุดิบบางอย่างที่ใช้ในการผลิตของคุณเองเพราะว่าคู่ค้าของคุณเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมรองรับกับปัญหานี้ไว้เลยนะคะก็อันนี้ก็เป็น3ข้อที่เขาแนะนำมาครับบริษัทควรจะทำอะไรบ้างนะก็คือ1ก็ง่ายๆคือคุณก็ต้องรู้ก่อนคุณจะเผชิญกับอะไรเนาะก็ต้องมีการทำ analysis นะมีการคาดการณ์ดูซิว่าถ้าเกิดโลกร้อนขึ้น1องศามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้ำจะท่วมบริษัทคุณไหมจะท่วมพื้นที่เพาะปลูกคุณหรือเปล่านะคะพอคุณวิเคราะห์คุณทราบแล้วมันจะท่วมนะคุณก็ต้องมองซิว่างั้นมันจะมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อแก้ปัญหานั้นถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงแล้วซึ่งคนที่จะต้องแก้ปัญหานั้นหรือตัดสินใจว่าจะลงมือทำดีไม่ดีก็ต้องเป็นกลุ่มคนที่มีอำนาจสูงสุดขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการต่างๆนะคะแล้วเมื่อคุณคุยกับภายในองค์กรได้แบบตกผลึกดีแล้วสิ่งคุณต้องทำต่อมาคือไปขอความร่วมมือกับคนที่เกี่ยวข้องกับคุณทั้งหมดนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ